Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Hei og velkommen til Forsvinningsfredag podcast. Dagens episode kan være skremmende for enkelte lyttere. Derfor så vil jeg anbefale deg, om du er enten yngre eller sensitiv til informasjon som det, og enten skru av eller lytte sammen med en voksen eller en person du stoler på. Saken vi skal ta for oss i dag er saken om Travis Alexander, som er en sak jeg har visst om så lenge, og som er en av de sykere og mest brutale sakene jeg har hørt om. Travis Victor Alexander ble født 28. juli 1977 i Riverside i California. Allerede veldig tidlig så flyttet Travis inn hos farfaren sin, og de resterende 7 søsknene hans kom også etter så fort faren deres døde i juli 1997. Barndommen til Travis blir beskrevet som veldig traumatisk, og visstnok var det også den avgjørende grunnen til at han ble sendt for å bo med besteforeldrene sine. Men hvorfor de 7 resterende søsknene ikke kom samtidig, det har jeg ikke funnet noe om, men det må jo ha sine grunner det også. Det er faktisk også hos besteforeldrene sine at Travis blir introdusert for den mormonske tro, rett og slett fordi besteforeldrene hans var mormonere, og automatisk så ble jo han da også en del av dette. Etter hvert som Travis ble eldre, så utvikler han seg også til å bli en veldig, veldig dyktig selger, og begynner å jobbe som både selger, men også motiverende foredragsholder. I jobben hans er han jo da også nødt til å reise på en rekke konferanser, og det er her han skal møte sin fremtidige kjæreste, nemlig Jodi Ann Arias. Under en konferanse i Las Vegas i september 2006 så møtes Travis og Jodi for aller første gang, og alle de var der med forteller at det var en umiddelbar gnist mellom de to. Vi er nødt til å ta en nærmere titt på Jodi. For Jodi Ann Arias ble født 9. juli 1980 i Salinas i California. Tror det er sånn du uttaler det. Hun jobbet på tidspunktet som servitør på en veldig travel restaurant, men var også hobbyfotograf på siden. Som sagt så var det jo umiddelbare gnister mellom Jodi og Travis, og de innledde et forhold veldig raskt. Og det blir beskrevet som veldig intenst, og det gikk fort i svingene. Allerede i november 2006, 2 måneder etter at de ble kjent, så meldte Jodi seg faktisk inn i den mormonske kirken som Travis var en del av. Og litt senere i november så blir hun faktisk døpt. I februar 2007 så blir Travis og Jodi offisielt et par, og det er også verdt å nevne at Travis gikk imot alle sine mormonske verdier, spesielt når det kommer til det her med sex før ekteskap og sånne ting. Og det nyforelska paret hadde også et helt perfekt forhold til hverandre sett fra utsiden. De var stormende forelska, og Travis hadde også skrevet i en mail til kompisen sin at det ikke er noen hemmelighet at den som kaprer Jodi, om så det var han eller noen andre, kommer til å vinne i kone. I sosiale medier så postet de også en hel rekke bilder av det tilsynelatende perfekte forholdet deres. I lang, lang tid hadde de to et langdistanseforhold også, og det var på intet mindre enn 5,5 time hver vei i bil. Og til tross for at alt så perfekt ut fra utsida, så tok det faktisk bare 5 måneder før forholdet deres tok slutt. Årsaken til det her skal ha vært at Travis var dypt religiøs og hadde store forhåpninger og tanker om hvordan hans fremtidige kone skulle være. nemlig en ren, jomfru mormonjente. Det var veldig viktig for han å bevare de mormonske verdiene sine, men som nevnt tidligere så brøt han jo de så fort han møtte Jody, og da ble jo hun på en måte eliminert fra å være det som kunne være hans fremtidige kone da. Underveis i forholdet så hadde faktisk venner til Travis uttrykt at de syntes at Jody var veldig kontrollerende, manipulerende, skulle alltid bestemme over han og velge hvem han skulle prate med, hva han skulle drive med på fritida og sånne ting som det. Og det sies også at Travis veldig jevnlig gikk til kirken for å uttrykke hvilken skam han følte overfor forholdet og ba om tilgivelse for at han hadde brutt sine mormonske verdier da. Samtidig så sitter jo Jody hjemme og aner ingenting om hvordan Travis føler det overfor forholdet, for hun trodde jo at han var veldig svak for hun, for det hadde han vært over lang tid. Men det er også der han møtte på konflikter i forbindelse eller i forhold til religionen sin. Dette bruddet og årsaken til det satt ikke riktig hos Jody. Venner av henne forklarer faktisk at Jody var helt obsesst med Travis, både under og etter forholdet. Hun var en veldig sjalu person som ikke tålte å se Travis med andre enn hun selv, selv etter bruddet. Jody ender da opp med å sette seg i bilen og kjøre til Mesa, der Travis bodde, for å flytte dit. Stadig så dukket hun også opp hjemme hos han på adressa hans, banket på døra og skulle komme inn. Responsen det her fikk fra Travis var veldig blandet. Den ene dagen endte det opp med en skrikende krangel med banking i vegger og bord, mens andre ganger så hoppet han rett til sengs med hun, som om ingenting var galt. På dette punktet begynte også venner av Travis å bli veldig alvorlig bekymret. En av vennene til Travis hadde skrevet til han at hun var livredd for å finne han partert i fryseren hennes, og jeg tenker det sier jo en hel del om hvor intenst alt det her hadde blitt over tid. 8 måneder etter bruddet bestemmer Jody seg for å sette seg i bilen og vende snuta tilbake til California igjen. Nå flytter hun inn hos besteforeldrene sine, og alle som sto Travis nær på det punktet her ble veldig, veldig letta, for nå tenkte de at ok, eventyret med dette radarparret er endelig over, men det var det absolutt ikke. 4. juni 2008 hadde Travis planlagt en reise til Cancun i Mexico, og alt dette forteller han også om til Jody. Han forteller at det her er en jobbreise, og at han skal i et veldig viktig møte. Jody får også vite at det er en annen jente som skal være med, men det er i jobbsammenheng. Og det her falt heller ikke i god jord hos Jody, som på det tidspunktet her da er ekskjæresten til Travis. 9. juni 2008 har det gått flere dager uten at noen har klart å få kontakt med Travis. 2 venner av han er nå veldig, veldig bekymret, så de tar seg inn i huset der han bodde, for så å bli møtt av et helt forferdelig syn. Vennene hans blir aller først møtt med et bad fullt av blod, før de så ser Travis liggende i dusjen. Han er ikke til å kjenne igjen etter alle skadene han er blitt påført, for han blir nemlig funnet med et skudd i hodet, halsen hans er nesten kuttet helt av, og totalt har han minst 27 knivstikk i kroppen. Han har blåmerker over hele kroppen, som politiet mente at kunne være et resultat av at Travis og gjerningspersonen har vært i en kamp før han til slutt dør. Etterforskerne kan allerede på åstedet fastslå at dette her var et personlig angrep, utført av noen som kjente han og ville han vondt, og som ville forsikre seg om at han faktisk var død. Hvem kunne dette være, og hvem får seg til å gjøre en så vanvittig brutal handling mot et annet menneske?
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Politiet må umiddelbart begynne med det som helt åpenbart blir en drapsetterforskning. Innledningsvis finner de faktisk ikke Jodie, men noen dager senere blir hun funnet og avhørt med en gang. I de første forklaringene hennes forteller hun at hun ikke engang var i huset den dagen, men så tar det ikke så veldig lang tid før hun endrer forklaringen sin til at jo, hun var der, men det var maskerte menn som tok seg inn i huset og utførte det groteske drapet. I samme forklaring forteller hun også at hun synes det et under at ikke også hun ble et offer. Naturligvis så kjøper ikke politiet den forklaringen her i det hele tatt, og på spørsmål om hvorfor hun ikke meldte ifra til politiet når de maskerte mennene tok seg inn i boligen, så forteller hun at hun var livredd og rett og slett ikke turte. Forklaringene Jodie avgir får hun sikta for drapet på Travis Alexander, men til tross for det her så nekter hun straffskyld, selv om motivet soleklart. Politiet har til og med klart å finne Jodies blod inne på åstedet sammen med blodet til Travis. De finner også fingeravtrykk på åstedet og lange, brune hårstrå i dusjen, som passer beskrivelsen til Jodie helt perfekt. På vaskemaskinen inne på badet finner politiet et kamera som skulle vise seg å være Travis sitt, men dette kameraet og innholdet på det veldig interessant for etterforskningen. De finner nemlig bilder av at Jodie og Travis har sex bare noen timer før drapet, og de finner også bilder av Travis hvor han dusjer. Det kun på ett av disse bildene at det åpenbart at Travis ser at han blir fotografert. Det bildet her så skremmende, fordi han ser direkte i kamera bare noen sekunder før han skal bli drept. Til og med etter drapet det tatt bilder med det kamera her, hvor vi kan se blodbadet få minutter etter at han blitt drept. Hvem har tatt disse bildene, og hvorfor? Som sagt så blir Jodie sikta i saken ganske tidlig, men nekter straffskyld hele veien, og mener bestemt at hun ikke har noe med dette her å gjøre i det hele tatt. Rettssaken som etter hvert begynner mot henne blir selvfølgelig da også et gigantisk mediesirkus uten sidestykke, og det kommer frem mye informasjon som aldri tidligere blitt delt om saken. Rettsmedisinerne hadde blant annet funnet ut at Travis ble skutt med en pistol som hadde forsvunnet fra Jodies besteforeldre rundt en ukes tid før drapet, etter det som så ut som et innbrudd. Den samme pistolen ble funnet på åstedet, og det resulterte faktisk i at aktoren i rettssaken stilte spørsmålstegn ved sannsynligheten for at Jodie kunne ha feika dette innbruddet, kun for å kunne skaffe seg den pistolen uten at det skulle se mistenkelig ut. I rettssaken forklarer etter hvert Jodie at hun hadde tatt livet av Travis, men at det skjedde under selvforsvar. Hun dryler på med at de to hadde hatt en stor krangel fordi hun hadde ferska han i å masturbere til et bilde som viste et overgrep mot et barn, og også at han hadde blitt forbanna på henne etter at hun hadde mista kameraet hans i bakken. Jodie blir ikke trodd den gangen her heller, og påtalemyndighetene mente at hun gjorde det som en reaksjon på det faktum at Travis hadde forelska seg i en mormoner, og at det var henne han skulle reise til Mexico med. Det her var ny informasjon for Jodie, for hun hadde jo blitt fortalt av Travis at han skulle på en jobbreise, og at jenta som skulle være med, det var en kollega. Sannheten var jo at han faktisk hadde forelska seg i en mormonsk jente, og det var hun han skulle reise med. De to hadde da begynt å date på det punktet her. Travis var jo livredd for Jodie, og det var også grunnen til at han unngikk å fortelle henne sannheten bak den reisa til Mexico. Han var jo livredd for hva hun skulle gjøre, og jeg tenker det sier en hel del om forholdet deres og hvor gæren Jodie ble på et punkt. Rettssaken som førte til Jodies tilståelse også noe av det sjukere jeg har hørt. Altså, Jodie tilsynelatende later som hun ikke husker helt enkle detaljer fra den dagen, ei heller spørsmål som nettopp blitt stilt i rettssaken. Det veldig vanskelig å ikke la seg provosere av det klippet her, og jeg anbefaler dere å sjekke ut det fullstendige klippet for å få en bredere forståelse av saken.
I'm not sure about that.
Well, other than you, who would be sure about your statement?
God.
Well, God's not here. We can't subpoena him, right?
I don't think so.
You don't think so? Are you sure that we can't? Because it seems like you're leaving the door open for that.
Objection, relevance, Your Honor.
Well, again, I ask you, do you have problems with your memory? About that, any events? It seems like you keep telling me that you have problems with your memory. Do you have problems with your memory?
Occasionally.
You didn't seem to have any problems on direct examination when you were talking to us about all the sexual exploits with Mr. Alexander, did you?
I did.
Altså, jeg synes jo det ganske sjukt at når Jodie sitter i vitneboksen, så får vi egentlig ingen svar, ettersom at hun kun svarer «jeg vet ikke», «jeg husker ikke» og sånne ting som det. Og det jo ingen hemmelighet at amerikanske rettssaker tar av, spesielt i så store saker som den her, men den her synes jeg faktisk var intens, altså. Helt uavhengig av hvor syk den rettssaken her faktisk var, så kommer uansett Jodies tilståelse frem, og hun ender opp med å bli dømt til livstid i fengsel i 2013, men fordi juryen var delt, så måtte saken tas opp igjen i 2015. Her blir hun nok en gang dømt til livstid i fengsel, men understreker selv at hun kun handlet i selvforsvar. I dag sitter Jodie Ann Arias i et fengsel i Arizona, og der blir hun nok sittende resten av livet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å sjekke ut flere saker, så kan du sjekke ut min YouTube-kanal under samme navn som meg selv. Hvis ikke, så kommer det uansett en ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.